dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Prve vakcine Sputnik V sa Torlaka između 5. i 10. juna najavio Vučić. Tužilaštvo BiH preuzelo predmet nestanka i smrti Davida Dragičevića iz Banja Luke. Rohani poručio da je neosnovana zabrinutost Zapada zbog najave Teherana o povećanju obogaćivanja uranijuma na 60%. Otkazivanje olimpijskih igara u Tokiju i dalje opcija. Sutra sunčano i malo toplije do 12 stepeni. ZRS govori virusolog Milanko Šekler, između ostalog i o tome kako doći do kolektivnog imuniteta na koronavirus.
Idealno je da su vakcinisani svi koji mogu da se vakcinišu. Znači, mi pričamo neki 90% kao ideal, ali u svakom slučaju ta brojka mora da pređe 2/3, 3/4, znači tek onda da bismo mogli da uživamo te blagodeti zaštite.
Da li postoji mogućnost da ako Crna Gora ne bude vraćala kredit za gradnju prioritetne deonice autoputa, Kina postane vlasnik tog infrastrukturnog projekta? Na to pitanje odgovara Dejan Milovac iz Mansa.
Ne postoji zakon koji bi omogućio to, ali postoji ovaj ugovor koji ako se ne bude poštovao, krije bi arbitraža, znači po kineskom pravu, pored kineskim sudovima i odluka koja eventualno može da uslijedi da kineske kompanije, odnosno banka, znači zaista i postanu ili koncesionari ili vlasnici te dionice.
Čućete i šta su ovogodišnje procene američkih obaveštajnih agencija o potencijalnim pretnjama. Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu da će prve doze ruske vakcine Sputnik V sa tog instituta izaći između 5. i 10. juna i dodao da veruje da će Srbija pre kraja godine moći i samostalno da proizvodi vakcine.
Završit ćemo proces prvih pakovanja prvih vakcina do 15. maja, treba 21 dan posle toga da se čeka. To znači posle toga ulaze u upotrebu. Prve ove vakcine koje će izaći sa Torlaka bit će tamo između 5. i 10. juna. I onda ćemo moći da kažemo ljudima da prvih 15-20 hiljada doza idu odavde iz Torlaka. Ali verujem da ćemo pre kraja godine uspjeti da obezbedimo, da možemo sami da proizvodimo da li Sinopharmovu ili Sputnikovu, vidjet ćemo, a do marta verujem i jednu i drugu supstancu, jednu i drugu tečnost, jedan i drugi sadržaj.
Dan ranije je u Torlaku izvršeno punjenje prve serije kontrolnih doza vakcine Sputnik V i tada je ministar zadužen za tehnološki razvoj Nenad Popović najavio da proizvodnja vakcine Sputnik V u Srbiji počinje od 20. maja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je uručio predsjedavajućem predsjedništva BiH Miloradu Dodiku donaciju od 20.000 doza vakcina AstraZeneca za Republiku Srpsku.
Drago mi je što danas predsjedniku Dodiku mogu da uručim u ime Republike Srbije 10.000 doza, što znači još 10.000 doza, dakle 20.000 doza ukupno mi obezbeđujemo za ljude u Republici Srpskoj AstraZeneca vakcina i obezbedit ćemo i Sputnik čim ovde, to smo se dogovorili, budemo napravili u Srpskoj, u srpskom Torlaku, kada budemo, neki to misle da je jednostavno, a nije, kada budemo pakovali, kada budemo uradili sve što treba.
Dodik je rekao da je ovo značajna pomoć za građane Republike Srpske.
Ovo nam znači zato što smo mi zbog ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini i na nivou Bosni i Hercegovine pokazali potpuni neuspjeh oko nabavke vakcina, imajući u vidu i naravno stanje na tržištu proizvođača. Zato je važno i još jedna zahvalnost za ovu količinu vakcina. Mi u Republici Srpskoj smo uspjevali da obezbedimo što direktnom nabavkom, koja još ide teško, što putem određenih donacija, negdje oko 50.000 ljudi je vakcinisano.
U Srbiji je dato 3 miliona vakcina protiv COVID-19, objavila je e-uprava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pojasnio je da je dato preko 1,8 miliona prve doze i da je revakcinisano preko 1,2 miliona građana. Prema podacima saopštenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 38 osoba, dok je registrovano 3154 novozaraženih koronavirusom među 15.213 testirane osobe. U bolnicama je 7.511 pacijenata, od kojih je 247 na respiratorima. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati. U Srbiji u proteklih 7 dana dnevno registrovano oko 3.500 novozaraženih koronavirusom. Virusolog Milanko Šekler kaže za RSE da je Srbija sa nešto više od milion vakcinisanih, odnosno petinom potencijalnih kandidata za imunizaciju, još uvek veoma daleko od kolektivnog imuniteta i da je prerano za bilo kakvu relaksaciju mera donetih u cilju suzbijanja širenja epidemije. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je do sada vakcinisana trećina stanovništva planirana za imunizaciju. U pojedinim gradovima poput Beograda, Kragujevca i Novog Sada procenat vakcinisanih je i oko 40%. Da li ti podaci nagoveštavaju mogućnost relaksacije mera donetih u cilju suzbijanja širenja epidemije?
Nije trećina potpuno zaštićena, nego 1.100.000, 1.200.000 su primili dve doze, a pitanje za tih 1.200.000 da li je prošlo nekoliko nedelja od druge. Kompletno je zaštite, možda možemo da razgovaramo samo kod onih koji su primili obe doze i kod kojih je prošlo potrebnih nekoliko nedelja, 2-3 nedelje minimum i više, u zavisnosti koja vakcina u pitanju. A onda ako to pogledamo sa aspekta da u Srbiji ima jedno 5,5 miliona kandidata za vakcinu, a ako je vakcinisano, ajde da pođemo da je prošlo 3 nedelje od svih, to je 1.200.000, to je petina, jel? Onda i dalje verovatnoća da ja ako sam zaražen i sretnem 5 ljudi, ja, veća je šansa da ću sresti 4 osjetljiva nego jednog vakcinisana. Zatoliko vam je povećana sigurnost, to znači da realno gledano nije dovoljna. Ta brojka počinje da pokazuje koristi tek kada to pređe polovinu.
Kada se i pod kojim uslovima u Srbiji može očekivati normalizacija života, kakva je recimo sada u Izraelu?
Svaka zemlja koja se bude u procesu vakcinacije izborila da vakciniše bar 3/4 i preko toga stanovnika što više, ta zemlja će dobrim delom biti u mogućnosti da se vrati normalno. Zašto? Zato što u tom slučaju virus će povremeno da zarazi nekog vakcinisanog, ali on će imati mnogo blaže simptome. Poneko, vrlo retko, će možda zaglaviti bolnicu, ali će to biti srednje teški simptomi, neće umreti. To je ta imunitet krda do tada, a mi smo daleko od toga, mnogo daleko, znači moramo da se pridržavamo svih mera i mi vakcinisani, da ne bismo zarazili ove druge, a i da se ne bi mi zarazili, jer kažem, jesmo zaštićeni, ali ne 100%. Znači, zaštićeni smo 80 do 90% u odnosu plan vakcine koju smo primili.
Ipak, na osnovu mera koje preduzima krizni štab i sudeći po izjavama pojedinih njegovih članova, stiče se utisak da su kriterijumi za ostvarivanje kolektivnog imuniteta znatno niži od standarda koje vi zastupate.
Tu se malo nezahvalno i licitira. Stare udžbenici i stare knjige za ovaj tip bolesti respiratorne koja se, svedoci smo sami, relativno lako prenosi, te brojke su uvek bile preko 90%. E sad, mi valjda u nekoj želji da što pre dođemo do tog kolektivnog imuniteta i da nam bude bolje, mi smo počeli sad malo i paušalno da skidamo te 80, te 70, te 60. Idealno je da su vakcinisani svi koji mogu da se vakcinišu. Znači, svi koji, kod kojih nije kontraindikacija da se vakcinišu. Znači, mi pričamo neki 90% kao idealu. Ali u svakom slučaju, ta brojka mora da pređe 2/3, 3/4, znači tek onda da bismo mogli da uživamo te blagodeti zaštite.
U poslednje vreme sa porastom broja vakcinisanih sve je više slučajeva ponovnog oboljevanja, čak i onih koji su primili obe doze vakcine. Zbog čega se to dešava?
Vakcinisani može da se zarađe u zavisnosti koje vakcinu primio u 10 do 20% slučajeva, što nije malo. Znači, ako je milion vakcinisanih, u 100 do 200.000 će moći da se inficira. Od tih 100 do 200.000 koji se inficiraju, koji će se inficirati, 90% neće ni primetiti simptome. Teorijski postoji mogućnost da u malom procentu vakcinisani mogu da obole od korone, da proizvedu dovoljno, oni će u vrlo malo broju slučajeva proizvode virus u dovoljnoj količini, ali će jedan mali procenat moći da proizvede virus u dovoljnoj količini da može da zarazi nekoga. To su stvarno male mogućnosti. Kad niko nije vakcinisan, onda su te mogućnosti enormne. Zato što osoba koja je osjetljiva, koja je vakcinisana, šmrklja, kija, ima temperaturu, ona proizvodi danima ogromne količine virusa, nedeljama, i može da zarazi mnogo ljudi koji isto tako nisu vakcinisani. Kada uđemo u situaciju da smo vakcinisani, to drastično opada nekoliko desetina, stotina puta ta verovatnoć, ali ona i dalje postoji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Može li Kina, ako Crna Gora ne bude vraćala kredit za gradnju prioritetne deonice autoputa od Bara do Boljara, da postane vlasnik tog infrastrukturnog objekta, pa samim tim i dela crnogorske teritorije? To pitanje dolazi u trenutku kada je crnogorski dug premašio 100% bruto društvenog proizvoda i nakon što je iz Brisela stigao negativan odgovor na obraćanje vlade u Podgorici za pomoć Evropske unije u otplati kredita od milijardu eura, a koji je prethodna vlast 2014. uzela od Kine za gradnju glavne deonice autoputa, pripremio Predrag Tomović.
Mogućnost da Kina postane vlasnik prioritetne dionice budućeg autoputa od Bara do Boljara, ukoliko Crna Gora ne bude mogla da izmiruje obaveze prema kineskoj Exim banci, izvođaču radova kompanije CRBC, je realna, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Kako podsjeća Milovac, to je i navedeno u ugovoru o gradnji tog dijela autoputa, koji je prethodna vlast Demokratske partije socijalista 2014. godine potpisala sa kineskim partnerima.
Ugovor sa Kinezima je prilično jasno. Kineska kompanija, odnosno Exim banka, može u svakom trenutku, ukoliko bude stekla utisak da Crna Gora finansijski ne može da vrati taj kredit, može postati vlasnik bilo kog dijela imovine, kao što je navedeno, a znamo da autoput koji se gradi u Crnoj Gori, tako da je, ukoliko u arbitraži koja bi uslijedila nakon neplaćanja neke od rata, Kinezi budu smatrali da im je, na primjer, od Luke Bara interesantnija višegodišnja ili višedecenijska koncesija na autoputu, ovim što je izgrađeno do sada, u zakonu ne postoji niti jedna prepreka da Exim banka ili CRBC, zavisno ko bude povjerila, znači dobije na upravljanje ovu dionicu koja je trenutno izgrađena.
Kompanija CRBC iz Kine gradi prvu dionicu autoputa Bar Boljare, za koju je Crna Gora podigla kredit kod kineske Exim banke od 809 miliona dolara. Prema ugovoru koji je dostupan od 2015. godine, definisano je da se Crna Gora odriče imuniteta po osnovu suverenosti ili na drugi način za sebe ili svoju imovinu, osim imovine koja se odnosi na diplomatsko-konzularna predstavništva i vojne imovine u vezi sa bilo kojim arbitražnim postupkom u skladu sa ugovorom. Također, Kinezi mogu prestati da isplaćuju kredit ili odmah traže isplatu glavnice i kamate bez daljih zahtjeva, obavještenja ili drugih pravnih formalnosti, ako, između ostalog, Crna Gora ne plaća glavnicu, kamatu Exim banci ili prema svojim povjeriocima uopšte koji nemaju veze sa Kinezima. U julu 2019. godine tadašnji ministar financija Darko Radunović je tokom obraćanja u Skupštini Crne Gore bio kategoričan da nema zakonskih mogućnosti da eventualno Kina postane vlasnik crnogorskog autoputa u slučaju nemogućnosti otplate kredita.
To može ako se izglasa u ovom parlamentu i odluči parlament da tako nešto radi.
Dejan Milovac iz Mansa ponavlja da je ugovor više nego jasan i podsjeća da je za sve sporove između Crne Gore i Kine nadležan sud u Pekingu.
Zakonskih mogućnosti svakako da ne, jer ne postoji zakon koji bi omogućio to, ali postoji ovaj ugovor koji, ako se ne bude poštovao, slijedi arbitraža, znači po kineskom pravu, pored kineskim sudovima.
Milovac dodaje da bi Kinezi, osim preuzimanja vlasništva nad dijelom autoputa koji gradi njihova kompanija, teoretski mogli da se naplate preuzimanjem i nekog drugog objekta ili dijela teritorije u visini njihovih potraživanja. Crna Gora će u 2021. početi otplatu rata za kineski kredit na godišnjem nivou oko 66 miliona dolara. Prvi dio tog iznosa od 33 miliona na naplatu stiže u julu. Nova vlada je nedavno tražila pomoć Evropske unije kako bi otplatila kineski kredit, ali je iz Brisela stigao odgovor da ne finansiraju kredite trećih država, ali da mogu da ponude povoljne kredite za druge dionice autoputa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet nestanka i smrti mladića Davida Dragičevića iz Banja Luke. Kako je saopšteno iz ove pravosudne institucije, predmet je uzet nakon razmatranja dostavljenih spisa iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske. Šta se menja u slučaju Dragičević nakon što je tužilaštvo BiH preuzelo slučaj, prenosi Selma Boračić-Mršo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je preuzelo predmet i sve dokaze koje su porodica Dragičević i njihov advokat Ifet Feraget ranije dostavili i Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci i Specijalnom republičkom tužilaštvu Republike Srpske. Otac Davida, Davor Dragičević, kaže kako istinski želi vjerovati da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu svih relevantnih činjenica i dokaza koje posjeduju završiti i dovesti do kraja slučaj Davida Dragičevića.
I rješenjem ova dva slučaja ubistva Davida i Dženana, jedino tako možemo doći do pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se odnosi na istragu krivičnog djela protiv života na štetu oštećenog Davida Dragičevića iz Banja Luke. Pored toga, izuzet je i predmet od Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, a u saopštenju tužilaštva BiH se navodi.
Preuzeti predmet Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske odnosi se na više osoba zbog radnji protiv službene dužnosti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem kaznenog djela protiv života na štetu oštećenog Dragičević Davida, kao i neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja te pomoć počinitelju nakon izvršenog kaznenog djela.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je, kako kaže advokat porodice Dragičević i Fet Feraget, preuzelo predmet zbog postojanja osnova sumnje da istrage koje su vodila tužilaštva u Republici Srpskoj nisu bile istrage koje su bile usmjerene na rasvjetljavanju događaja.
Ne radite o nastavljanju započetih istraga, obzirom da smo do sada imali zataškavanje ubistva od strane tužilaštva. Dakle, to je nešto nezamislivo za jedan pravni sistem, ali eto, kod nas se desilo.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću Riječice Crkvene u Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro još uvijek nisu razjašnjene. Od kraja marta 2018. roditelji mladića Davor Dragičević i Suzana Radanović i grupa Pravda za Davida na Banjalučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Roditelji su ekshumirali tijelo Davida Dragičevića u martu 2019. godine i prebacili ga u Austriju, nezadovoljni istragom, pritiscima te hapšenjima građana koji su ih podržavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Aktuelnosti sveta. Iranski predsjednik Hasan Rohani ocenjuje da je neosnovana zabrinutost Berlina, Londona i Pariza oko najave Teherana o povišenju obogaćivanja uranijuma na 60%. Već danas možemo da obogaćujemo uranijum na 90% ako hoćemo, ali smo rekli od prvog dana i držimo reč. Naše nuklearne aktivnosti su mirnodopske, ne pokušavamo da dobijemo atomsku bombu, poručuje Rohani. Kineski predsjednik Xi Jinping učestvovaće u petak na online sastanku posvećenom klimi na poziv predsjednika Francuske Emanuela Macrona, izjavila je portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying. Predsjednik Xi Jinping učestvovaće 16. aprila na videokonferenciji kineskih, francuskih i nemačkih lidera o klimi, rekla je portparolka ne navodeći detalje. Sastanak čije održavanje nije bilo najavljeno održaće se tokom posete Kine američkog izaslanika za klimu Johna Kerrya i nedjelju dana pre međunarodnog skupa o klimi na poziv predsjednika SAD Josepha Bidena. Američka policajka Kim Potter, koja je u nedjelju ubila Afroamerikanca Dontea Wrighta, optužena je za ubistvo drugog stepena, odnosno iz nehata, saopštili su tužioci. Ona je uhapšena i kasnije puštena uz kauciju od $100,000. Policija je navela da je Potterova slučajno pucala u Wrighta jer je greškom izvukla pištolj umjesto elektrošokera. Advokat porodice Wright, Ben Crump, rekao je da je ubistvo bilo sračunato i nezakonito korištenje sile, prenosi Dragan Štavljanin.
Poterova, koja je radila u policiji 26 godina, dala je otkaz, za ostavku je podneo i šef lokalne policije Tim Genon. Ubistvo je izazvalo sukobe između snaga reda i demonstranata u Brooklyn centru, predgrađu Minneapolisa, i u sredu. Nekoliko stotina nezadovoljnih građana ponovo je prkosilo policijskom času, okupivši se ispred sedišta snaga reda. Kao i prethodnih noći, demonstranti su bacali flaše i druge projektile na policiju, koja je odgovorila bombama za omamljivanje, prenosi BBC. Situacija u Minneapolisu je već naelektrisana i zbog suđenja bivšem belom policajcu optuženom za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda. Biro za privođenje po krivičnim prijavama u Minnesoti saopštio je da je Poterova privedena u sredu ujutro, pre nego što je položena kaucija zbog sumnje za ubistvo drugog stepena. Za ovo delo je predviđena maksimalna kazna od 10 godina zatvora i novčana u iznosu od $20,000. Belkinja Kim Potter treba da se prvi put pojavi pred sudom u četvrtak. Gradonačelnik Brooklyn centra Mike Elliott pozvao je građane da mirno protestuju. Demonstranti su ocijenili podizanje optužnice kao pozitivan razvoj događaja. Advokat porodice Ben Crump je rekao da nijedna presuda ne može vratiti porodici Wright njihovog voljenog. Policajka sa 26 godina iskustva zna razliku između elektrošokera i vatrenog oružja. Kim Potter je ubila Dontea zbog manjeg saobraćenog prekršaja i neodazivanja na sudski poziv, dodao je Crump. Porodice Wright i Floyd su zatražile utorak da policija prekine ubijanje nenaoružanih Afroamerikanaca. Policija je zaustavila automobil koji je vozio Wright jer mu istekla registarska tablica. Međutim, članovi porodice kažu da je to učinjeno zbog njegovog rasnog porekla. Na snimku je prikazano kako Wright beže od policajca i vraća u automobil nakon što su utvrdili i saopštili mu da je za njim raspisana poternica jer se nije pojavio na sudskom ročištu zbog optužbe da je pobegao od policajaca i posjedovao pištolj bez dozvole tokom suočavanja sa snagama reda u Minneapolisu u junu prošle godine. U trenutku kada je jedan policajac pokušao da stavi lisice na ruke Wrighta, došlo je do komešanja i kada je ponovo ušao u svoj automobil, čuje se kako policajka Potter nekoliko puta uzvikuje elektrošoker pre nego što je pucala. Wright je u međuvremenu uspeo da se odveze automobilom nekoliko ulica dalje pre nego što je udario u drugo vozilo i preminuo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tradicionalni izazov američkoj bezbednosti, koja uključuje prvenstvenu pretnje iz Kina, a potom iz Rusije, Irana i Severne Koreje, ovogodišnja procena američkih obaveštenih agencija o potencijalnim pretnjama navodi globalno zdravlje, sajber napade i klimatske promene, što ukazuje na fokus i izazova administracije predsjednika Joea Bidena, pišu svetski mediji. Sjedinjene Države i saveznici suočit će se sa raznovrsnim nizom pretnji u narednoj godini, a uloga Rusije, Kine i Irana postavljena je u pozadini pandemije izazvane koronavirusom, koja je uzrokovala globalni poremećaj, pokazuje godišnji izveštaj američkih obaveštajnih agencija, piše Bloomberg. Pored toga, ekološka degradacija i klimatske promjene nastavit će da podstiču izbijanje bolesti, ugrožavaju dostupnost hrane i vode i pogoršavaju političku nestabilnost i humanitarne krize, navodi se u izveštaju godišnja procena pretnji koju je pripremila Kancelarija direktora Nacionalne obaveštajne službe. U izveštaju se Kina sve više opisuje kao ravnopravan konkurent SAD koji nastoji da podstakne nove međunarodne norme koje favorizuju autoritarni kineski sistem. Američka obaveštajna zajednica upozorila je da bi posljedice pandemije COVID-19 mogle da slome društva i povećaju nestabilnost širom sveta i tako preoblikuju političku i ekonomsku realnost u godinama koje dolaze, ukazuje CNN. Izveštaj prikazuje Kinu kao dugoročnu pretnju Americi i njenim partnerima sa nalazom da Peking ugrožava američko vođstvo u nizu tehnologija u razvoju i da uz preimućstvo uspehu u ograničavanju širenja koronavirusa nastoji da promoviše svoj stil vladanja, piše Wall Street Journal. Mada veći deo izveštaja opisuje tradicionalne izazove nacionalne bezbednosti, on također poklanja daleko više pažnje klimatskim promjenama i globalnom zdravlju nego što su to činile prethodne procjene, ukazuje New York Times, ocjenjujući da taj zaokret odražava obećanje najviših obaveštajnih zvaničnika Bidenove administracije da će se više fokusirati na takve netradicionalne izazove.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo je presudu za napad na potpredsjednika opozicione stranke Slobode i pravde Borka Stefanovića u Kruševcu i vratio predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Taj sud je usvojio žalbu okrivljenih Miloša Šaponjića, Marka Živkovića i Danijela Gmijovića i ukinuo presudu Višeg suda u Kruševcu od 17. septembra 2020. kojom su oni bili osuđeni na kazne zatvora zbog napada na Stefanovića 2018. Oni su 23. novembra 2018. prestreli Borka Stefanovića, tada lidera opozicione stranke Levica Srbije, uoči opozicionog skupa u Kruševcu, oborili ga na asfalt i tukli metalnim štanglama. Napadnuti su i Boban Jovanović iz Kruševca i policajac Dejan Palibrg. Napad na Stefanovića u Kruševcu pokrenuo je proteste Stop krvavim košuljama, koji su prerasli u višemesečne građanske proteste širom Srbije pod sloganom Jedan od 5 miliona. Kuća ljudskih prava predstavila izveštaj o ljudskim pravima u Hrvatskoj za prošlu godinu obeleženu pandemijom i potresima. Posebna tema bilo je stanje na zemljotresom pogođenom području za koju u Srpskom narodnom veću kažu da nisu primetili diskriminaciju u pomoći i obnovi, javlja Enis Zebić.
30-godišnja zapuštenost potresom pogođenih krajeva Sisačko-moslavačke županije, sporost u priključivanju infrastrukture, podkapacitiranost javnih službi na lokalnoj i nacionalnoj razini. To su neke od primjedbi nevladinih udruga s terena 100 dana nakon razornog potresa koji je potkraj prošle godine pogodio šire područje Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice na okruglom stolu o ljudskim pravima. Ali Nikola Puharić iz Srpskog narodnog vijeća kaže kako oni u tom etnički izmiješanom kraju nisu primijetili diskriminaciju u pomoći i obnovi.
Nije došlo do nejednakog postupanja u recimo intervencijama državnih institucija kod pružanja pomoći unesrećenima nakon potresa. Mislim da je tu također zaživjela jedna vrsta visoke razine solidarnosti.
Nevladina udruga Kuća ljudskih prava predstavila je na okruglom stolu svoj izvještaj o stanju ljudskih prava za prošlu godinu, gdje je generalno ocijenila kako je zbog epidemije i dva razorna potresa, citiramo, došlo do stagnacije u većini područja ljudskih prava, gdje je prijašnjih godina zabilježen pomak, a nažalost i do nazadovanja u ostvarivanju ljudskih prava u mnogim područjima zaštite najranjivijih društvenih skupina i pojedinaca. Višegodišnji negativni trendovi u pojedinim područjima koje smo, kažu, bilježili proteklih godina su pod utjecajem epidemije i posljedica potresa postali još naglašeniji i izraženiji, posebice ostvarivanje prava na zdravlje, prava na dom i adekvatne uvjete života te prava na rad, stoji u izvještaju Kuće ljudskih prava. Što se tiče srpske manjine, navodi se kako su, citiramo, govor mržnje, ekstremističke poruke i povijesni revizionizam i dalje prisutni u pojedinim marginalnim medijima, u komentarima čitatelja portala i objavama na društvenim mrežama, te u obliku grafita na zgradama i javnim površinama. Pozitivna je brza reakcija pojedinih lokalnih vlasti usmjerena uklanjanju mrzilačkih grafita i poruka. Upozorava se kako nastavlja zabrinjavati sve prisutnost ustaškog znakovlja u javnosti kao najuočljivijeg primjera historijskog revizionizma, a sa ustaškim simbolima i pokličima usko je povezani govor mržnje na javnim površinama i u kontekstu sportskih događaja gdje se nerijetko otvoreno poziva na ubojstvo i nasilje prema Srbima. Vukovar je spomenut u kontekstu odbijanja lokalnih vlasti da primjene zakonsku obavezu uvođenja srpskog jezika i ćirilice u službenu upotrebu pored hrvatskog jezika i latinice, ali i niza međuetničkih fizičkih incidenata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Otkazivanje olimpijskih igara u Tokiju i dalje je jedna od opcija, s obzirom na to da pandemija koronavirusa ne posustaje manje od 100 dana pre početka takmičenja, izjavio je jedan od funkcionera vladajuće stranke u Japanu. Ako se bude činilo da je nemoguće organizovati olimpijske igre, tada ćemo morati da stanemo. Otkazivanje je naravno opcija. Šta će nam igre ako šire zarazu? Izjavio je Toshiro Nihai za televiziju TBS. Olimpijske igre su odložene prošle godine za ovu i trebalo bi da se održe od 23. jula do 8. avgusta, a očekuje se da se održe bez strane publike. Njujorška filharmonija održala je sinoć svoj prvi koncert pred publikom posle istorijskog prekida od više od 13 mjeseci zbog pandemije koronavirusa. U ime svih nas na bini, dobrodošli nazad. Dugo smo sanjali u ovom trenutku, rekao je dirigent Esa Pekka Salonen publici. Koncert je održan u kulturnom centru Shade na Manhattanu oko 3 km u udaljenog od sedišta Filharmonije Greffenhola u Lincoln centru, koji se renovira. Bio je smanjen broj muzičara i program je trajao sat vremena. U velikom kulturnom centru Shade, otvorenom u aprilu 2019. bilo je 150 gledalaca sa maskama i sedeli su na stolicama proređenim da se održi distanca. Svaki gledalac je morao da ima dokaz o negativnom testu na COVID-19 ili potvrdu o završenoj vakcinaciji 14 dana ranije. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!